Мінску 19 година. Гэтую гадзіну эфіру з вами буду я, Ганна Соусь. Ці признають Андрея Гайдукова політв'язням? Гості ефіру – правоабаронця Ганна Шапуська. За політичну активність попередили слонімського 74-годового пенсіонера. У Росію на працю з'їжджають будівники, міліціянти і медики. І питання сьогоднішнього ефіру – ці погрожає незалежності Білорусі розміщення російської авіабази? Супроць кого будуть нацелені бойові знищальники? Телефонуйте на волкомовський номер 651-4204 або на автоотказнику Мінську 266-3952. Гэта да іншае неўзабаве, а зараз да мяне далучылася Алена Ціхановіч са свежымі міжнароднымі навінамі. Калі ласка.
Добры вечар, Ганна. Самая свежая навіна з Францыі. Тут парламент ухваліў законапраект, які дае права аднаполым парам уступаць у шлюб і ўсынаўляць дзяцей. У падтрымку законапраекта шлюб для ўсіх прагаласаваў 331 дэпутат, а супраць 225. Гэты закон, нагадаю, выклікаў рознагалоссі і самыя масавыя вулічныя пратэсты ў Францыі за апошнія гады. Для таго, каб стаць законам, гэты законапраект павінен быць падпісаны прэзідэнтам Франсуа Аландам, які падтрымлівае гэтую норму. У Брюсселі сёння праходзіць паседжанне міністраў замежных спраў краінаў НАТО. Галоўная тэма сустрэчы – сітуацыя ў Афганістане, канфлікт у Сірыі, напружанне на карэйскім паўвостраве. У сустрэчы таксама бярэ ўдзел расійскі міністр Сергей Лаўроў. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен заявіў, што НАТО і Расія правядуць у чэрвені выпрабаванне сумеснай сістэмы выяўлення выбухоўкі ў месцах масавай прысутнасці людзей, у тым ліку ў метро. Ён дадаў, што выпрабаванне пройдзе на станцыі метро ў адной з еўрапейскіх сталіц. Тым часам міністр абароны Расіі Сергей Шайгу, які знаходзіцца ў Мінску, заявіў, што Расія мае намер у 2015 годзе размясціць у Беларусі сваю авіяцыйную базу. Сёлета будзе пастаўленае першае дзяжурнае звяно баявых знішчальнікаў. Падрабязнасці пазней у праграме. Прэм'ер-міністр Японіі Сіндзо Абэ заявіў, што Токіо адкажа сілай, калі кітайцы высадзяцца на выспах Сенкаку. Сёння адразу 8 кітайскіх караблёў увайшлі ў зону ля выспаў, якія Японія лічыць сваімі тэрытарыяльнымі водамі. Спрэчка вакол выспаў абвастрылася летась, калі Японія абвясціла, што купіла астравы ў прыватных уладальнікаў. Тады ў Кітаі прайшлі масавыя антыяпонскія дэманстрацыі. Паведамляецца таксама, што цяпер у раёне выспаў заўважаныя 10 японскіх рыбалоўных судоў і японская берагавая ахова. Джыхар Царнаю, падазраваны ў тэрарыстычным акце ў Бостане, пачаў даваць паказанні. Як паведамляе CNN, ён заявіў, што ягоны брат Тамерлан, забіты пры спробе затрымання, быў рухавіком атакі, што пры гэтым за іх нападам не стаялі ніякія міжнародныя тэрарыстычныя групоўкі. Пра гэта тэлеканалу паведаміла ананімная крыніца з ураду ЗША. Джыхар Царнаю сказаў, што сваім учынкам ягоны брат хацеў абараніць іслам ад нападу. Чэхія акажа дапамогу амерыканскаму гораду Вэст, які пацярпеў ад выбуху на фабрыцы ўгнаенняў. Чэшскі ўрад вырашыў выдзеліць грошы на аднаўленне спартовай залі ў гэтым месце, дзе жывуць пераважна выхадцы з Чэхаславаччыны. Сёння ў Брюсэлі пра гэта паведаміў міністр замежных спраў Чэхіі Карл Шварценберг, надаўшы, што на ягоную думку жыхары Вэсту большыя патрыёты, чым некаторыя чэхі дома.
Дзякую, Алена.